Hello, Boo.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on Indrek Petersoo ja Margit Prantsus ja me tahame teile tutvustada üht väga omanäolise nimega ettevõtmist, mis Eestis juba mõned aastad on tegutsenud. Selleks on Malta Kilp. Ja mul on hea meel olla täna sellise rumala küsija rollis, et Malta ja Kilp, kas see on kuidagi seotud selle lõunamaise tegevusega, kilp viitab nagu rohkem sellisele militaarsusele, aga ma tean, et sinu elu märksõnadeks on kindlasti ka sport ja ajakirjandus raadio seal juures ja viimasel pea 15 aastal ka oled olnud tegev katoliiklikus kirikus, et kas need kõik kuidagi on ühendatud selles Malta Kilbi nimelises ettevõtmises?
Tervist headele kuulajatele! Nii ja naa, eks mõned asjad loomulikult on, aga päris kõik võib-olla ka kindlasti mitte, aga alustame sellest, et Malta Kilp on Malta Ordu kohaliku sihtasutuse, Malta Ordu abiorganisatsioon Eestis poolt käivitatud ettevõtmine, mille eesmärgiks on teavitada inimesi ühest meie kaasaja suurimast probleemiks ja see on küberpettuste, telefonipettuste oht. Me oleme ajajärgul, kus meid kõiki tegelikult ikkagi ähvardab oht sattuda petturite lõksu ja kui me loeme uudiseid, jälgime enda ümber toimuvad, siis me näeme, et on väga-väga palju inimesi, kes on oma säästud, raha kaotanud petistele või siis on teinud mõne sellise investeeringu, kus on oma rahast ilma jäänud või on tellinud mõne postipaki, mis ei ole mitte kunagi kohale jõudnud. Nii et see probleem on suur, noh natukene illusteerimaks aastal 2025 kaotasid eestlased, Eesti inimesed petturitele ligi 30 miljonit eurot, mis meie inimeste elujärge arvestades on ikkagi üüratu summa. Aasta varem, aastal 2024 oli see summa ligi 16 miljoni euro juures, ehk siis näeme siin peaaegu kahekordset kasvu. Selleks aastaks 2026 väidetavalt sihivad siis petised ligi 50 miljonit eurot, mis tähendaks umbes seda, et igal nädalal Eesti inimestelt pettustega cirka miljon eurot kätte saadakse. Need probleem on tõsine ja otsustasime siis omalt poolt käivitada vabatahtlike programmi nimega Malta Kilp ja mõte on see, et teeme seda koostöös Eesti Pangaliidu ja Politsei- ja Piirivalveametiga. Vabatahtlikud, kes on asjast huvitatud kaasa lööma, saavad eelneva väljaõppe, viiakse nad siis natukene kurssi pettuste temaatikaga ja pettuste ennetamisega ja saavad vajalikud materjalid enda käsutusse, et käia erinevate kogukondade juures, need võivad olla kogudused, need võivad olla eakate päevakeskused, raamatukogud, erinevad seltsid, lihtsalt seda temaatikat siis tutvustamas ja väga-väga lihtsas keeles inimesi teavitamas, hoiatamas, kui saate kahtlase telefonikõne või keegi väga charmantne Juan Carlos hakkab Facebookis järsku kirjutama või teile teha ettepanek investeeringuks, kus on garanteeritud tootlus ja sellised müstilised tingimused, siis tegemist on pettusega, palun ärge mitte mingil juhul nendega kaasa minge, ärge kellegile antke oma PIN-koode, ärge telefoni teel kasutage autentimisteenuseid, et see läbi siis mõnda inimest säästa. Muidugi, me saame aru, et pettusi panevad toime ikkagi inimesed, kes on seotud organiseeritud kuritegevusega, see on väga lai, nii-öelda siis tööstusharu, kuritegevusharu, sealsed käibed ulatuvad täna kõrgemale kui näiteks narkokaubanduses on, aga riskid vahele jääda või karistatud saada on jällegi kordudes väiksemad. Need kõnede tegijad ei paikne Eestis, vaid väljaspool Euroopa Liitu, küll aga näiteks palgatakse endale täna tööle, kas eestlasi või väga häid eesti keele oskajaid ja Leedu näitel oskame tuua, et selleks kasutatakse isegi vahel kohalike personali otsingu firmasid. Ma Eestis ei ole sellest veel kuulnud, aga Leedus väidetavalt juba on. Küll aga oma tegevusega me saame pakkuda leevendust ja kui me mõne inimese jaoks suudame probleemid ära hoida või pettuse ohvriks langemise, siis on see meie ettevõtmine juba kindlasti head vilja kannud. Et, tooksin siin kohal välja ühe loo, kui 90. Aastate alguses paavst Johannes Paulus II, tänane pühak, käis Brasiilias paavstlikul visiidil. See oli aeg, kui ilmad olid väga kuumad, programm oli pikk, ta oli juba eakas mees, tervis olnud ka enam kõige parem ja see reis oli väga kurnav. Ja tagasi teel Rooma lennukis küsis üks ajakirjanik temalt, et püha isa, kas see reis oli seda pingutust väärt? Ja püha Johannes Paulus II vaatas talle otsa, ütles, et kui minu visiidi tulemusel läheb ainult üks ainus inimene pihile, siis on see visiit täielikult oma eesmärgi täitnud ja rohkemgi veel. Ja me võtame siin samamoodi, et me ei saavuta võibolla murrangulisi numbreid, aga kui mõne inimese jaoks me suudame tema südame rõõmu, südame rahu ja hea tervise alles hoida läbi selle, et ta on teadlik kumm ja ei lange pettuse ohvriks, siis kindlasti on see asi, mis valmistab Jumalale hea meelt.
Aitäh sulle selle lühida ja konkreetse kokkuvõtte eest, aga ma loodan, et kuna saate tund on meil enamas jaos ees, me saame seda nagu sibulat hakata lahti kuurima. Et ma küll arvasin, et hakkame kuskid kaugemalt pihta, mis üldsegi on Malta ordu, aga me võime ka täitsa teiselt poolt alustada. See on tõsi, et need igasugused pettused on viimasel ajal plahvatuslikult kasvanud ja ajakirjanduse vahendusel oleme teada saanud, et nende ohvriteks on langenud ka kodanikud, kes võiksid vägagi teadlikud olla, kes on aktiivsed nii tööturul, kui on tundub ilmaeluga kursis ja nii edasi. Et mis sina arvad, kuidas see ikkagi juhtub? Kas see on nende petturite väga osav libekeelsus või on seal mingid muud põhjused?
Jaa, sul on tõesti õigus, neid põhjuseid on mitu. Alustame siis sellest, et need petturid on väga hästi välja õpetatud, väga hästi ette valmistatud inimesed ja kindlasti mitte rumalad. Need ei ole kaks noore seas sõpra kuskil Lasnamäe garaažis, kes proovivad helistada, ei, nad paiknevad Eestist väljaspool, sest on ka politseil keerulisem neid kätte saada ja menetlusi alustada. Ja kui varem olid need petukõnede tegijad pigem venekeelsed, noh, tekib ju küsimus, et miks helistab mulle terviseametist või tervisekassast, eks ole inimene, kes ei valda eesti keelt, siis tänaseks on nad ka väga-väga hea eesti keele oskusega. Ja neid alahinnata mitte mingil juhul ei tasuks, nad on väga hästi tasustatud, väga hästi välja õpetatud ja käivad otsega oma igapäeva tööl. Nende töö seisneb lihtsalt siis meie raha ära võtmises ja meie petmises ja kui nad näiteks helistavad, nad on viisakad, võib isegi öelda, et charmantsed, intelligentsed ja tõesti tunduvad nagu väga meeldivad ja sestap on see inimese šokk pärast suurem, et ta tundus ja nii meeldiv ja nii heasoovlik ja nii sõbralik, kuidas ta sai minuga niimoodi teha. Aga need inimesed on erakordselt küünilised, neil enamasti, nagu me oleme politseilt kuulnud, on ka kriminaalne minevik ja kujutame ette, et inimene, kes on kokku puutunud relva, äri, narkokaubanduse, prostitutsiooni või millegi sellisega füüsiliste kehavigastuste tekitamise või koguni mõrvamisega, tema jaoks nüüd telefoni kaudu siis nii-öelda ullikestelt raha äravõtmine on noh käkitegu. Nii et see on asja üks pool, mida me peame arvama. Jah, me muidugi ju peame ennast ikkagi väga kogenuteks tänases digimaailmas ja ei peaks ju langema libekeelsete petiste võrku, aga siin tulevad nüüd välja veel mõned olulised komponendid. Esimene on see, et just vanem generatsioon tegelikult ei tea päris täpselt, kuidas Eesti Vabariik toimib. Kuidas see digiriik ikkagi toimib, mida saab teha, mida tohib teha läbi telefoni ja mida mitte. Noh, näiteks tihti lugu inimesed ei saa ju päriselt aru seda, et kui näiteks nende petturid kasutavad ju tihti seda, et alguses helistatakse otse kui pangast ja siis võtab asja üle politsei, kes hakkas nüüd pahategijaid uurima, seda muidugi ülima saladus katte all suure politseioperatsiooni varjus ja kõike seda, aga järsku Eesti politsei helistab neile siis WhatsAppist, eks ole, sellest mobiilirakendusest ja selja taga on näha siis parimal juhul ka Eesti Vabariigi lippu ja vappi, et see oleks nüüd nagu päris politsei. Politsei elista mitte mingil juhul, mitte kunagi läbi WhatsAppi, nagu meie politsei ja piirivalve ameti poolne kontakt ütles väga täpselt ja tabavalt, kui politsei tahab teiega rääkida, siis politsei tuleb ja räägib teiega ja leiab teid ülesse.
Ja kui politsei üldse leiab aega tullast, ma kujutan ette, et nad on niigi hõivatud oma väga vähese nagu töötajaskonnaga.
Just, täpselt nii ja politsei jaoks see pettuste tõkestamine on ka ikkagi noh, väga väga oluline valdkond, aga ilmselgelt on ju muid valdkondi, kus politsei peab olema. Ja inimesed ei saa lõpuni ikkagi päris täpselt aru ka sellest, et kuidas pangad toimivad ja see sama mõte, et on ju antud meile PIN-koodid selleks ja mobiiliide rakendused ja smart-ID, et me neid PIN-koode mitte kellegagi ei jagaks, veel vähem kellegiga, kes elistab meile ja palub telefoni teel teha autentimisi. Nii et siin kindlasti on teadlikkuse tõstmisel just eakama generatsiooni seas oluline roll. Aga veel üks oluline asi on see, et petturid panevad inimese alati ajasurve alla, pluss siis ka psühholoogilise surve alla, et kui te nüüd kohe midagi ei tee, siis juhtub midagi erakordselt halba. Kas kaotate kogu oma raha või midagi sellist teist ja kolmandat ja siis loomulikult inimene ei mõte enam selgelt ja ta on häiritud ja see annab siis omakorda eelise nendele petturitele. Ja vahel seda näeme eelkõige just siis investeerimispettuste puhul rakendatakse ahnuse mehhanismi. No asi siis toimub selliselt, et kui hästi ülevaatlikult selgitada, inimesega võetakse ühendust. Oletame, et sinuga Margit ei ole, või võetakse siis ühendust ja sa ei ole oma elus võibolla kunagi investeeringutega kokku puutunud investeerimisega. Ma ei tea, kuidas sul selles varas kogemused on, aga oletame, et see on sinu jaoks täiesti uus valdkond. Ja siis tehakse sulle selline müstiline ettepanek, et kui sa paned näiteks sisse 500 eurot, siis sulle on kahe nädalaga garanteeritud tootlikusena tagatud siis 1500 eurot. Noh, tundub ju väga hea, eks ole, ju kes ei tahaks niimoodi rikkaks saada. No kes nüüd natukene investeerimisest on kuulnud või finantsmaailma tunneb, investeeringutes ei ole kunagi garanteeritud tootlikust. Investeering on alati riskantne. Võib see tootlikus olla tagantjärele päris hea või mitte, aga garanteeritud tootlikust ei saa olla. Aga tihti lugu siis inimene lähebki oma sellise ahnuse ja soovi kiiresti rikastuda ohvriks ja teeb siis ära sissemakse ja siis tal antakse ette selline virtuaalne graafik, kus ta siis näeb otse, kui tema raha nagu väga hästi alguses kasvaks. Ja vahel on need petturid ka selles mõttes väga kavalad, et näiteks kui inimene panigi selle sissemakse 500 eurot sinna siis nii-öelda investeerimiskontole ja läheb see kaks nädalat mööda, siis talle makstaksegi tagasi 1500 eurot. Selle peale ahnus ju kasvab. Ja inimene võibolla paneb siis juba sisse suuremad summad ja jääbki siis sinna juurde kandma, võtab laenud, võtab siis veel sealt sõpradelt sugulastelt raha, tont teab, kus ta seda veel hangib, sest ta näeb ju, et sellel virtuaalsel graafikul toimub meeletu kiire kasv, et oletame sealt 5000, mis ta on pannud siis sinna investeeringuks sisse, on järsku saanud juba 17-18 000. Tõsi, noh, väike tagasilöök tabab teda siis, kui ta tahab seda raha hakata välja võtma. Siis selgub, et see tore kliendi teeninda enam ei vasta ja nii-öelda toru enam ei tõsteta ja satub siis sellisesse olukorda, kus nekivad paljud küsimused, et kus siis on minu see väga suur, eks ole, tootlikkus, et raha on ju sisse pandud kõvasti, aga mida ei ole, see on raha. Ja need lood võiksid olla isegi naljakad, kui ei oleks Eestis olukordi, kus inimesed on tõesti siin kuuekohalisi summasid täpselt samasuguste meetoditega kaotanud. Aga see ei ole ka veel kõik. Oletame, et inimene on siis jäänud ilma ikkagi väga suurest summast, tal tekivad küsimused, ta rahu on läinud, tal on tervis saanud pihta, kuidas nüüd niimoodi, mis ma nüüd teen, keegi ei vasta, keegi muga ei tegele, tal helistatakse. Meie siin oleme üks advokaadi büroo, kes tegelevad just siis pettuse ohvri aitamisega, et kas teil on olnud selliseid probleeme. Noh, inimene siis kurdab muidugi, jaa, loomulikult olen siin suurest rahast ilma jäänud, jaa, me saame teid aidata, aga see teenus maksab, ja, aga noh, selle tulemusena on siis vast võimalik kuskil 80-90% ikkagi teie rahast tagasi saada. Noh, võite siis arvata, mis see õnnetukes teis ootab, et loomulikult ei ole seal ees mitte advokaadid, vaid järjekordsed petturid, kes seda hätta sattunud siis veel nöörivad, nii nagu võimalik on. Ja kui nüüd keegi arvab, et sellel asjal võib olla õnnelik lõpp, siis ei ole. Siin ei ole mingit õnnelikku lõppu, inimene on ise teadlikult teinud oma sissemakseid kuhugi kontole, kui ta läheb panka, siis öeldakse talle aga vabandust, te olete seda ise täie teadmisega teinud, ise olete seda kõike kinnitanud ja me ei saa teid aidata. Nii et see raha on läinud, et siin ei ole midagi sellist, et keegi kuskilt tuleb ja keegi kuskilt saab kellegi kätte, kui see raha on ka Euroopa Liidust väljapoole kantud, noh siis põhimõtteliselt puuduvad võimalused nii-öelda õigluse jalule seadmiseks. Need on väga karmid lood ja neid on juhtunud Eesti inimestega palju ja neid juhtub ka tänase päevani.
Ja siis inimene kibestub Eesti riigi peale, Eesti politsei ei aita mind, lubas ju aidata, kuigi see ei olnud ju Eesti politsei, pangad ei aita mind, nad ei anna mulle minu raha tagasi, pank ei olnud sellega üldse seotudki nii öelda. Ja see on väga kurb, aga Indrek, kas sul on mingit ülevaadet, kas Eesti on just millegi pärast sattunud sellise kuritegude laine ohvriks või on see tegelikult Euroopas või maailmas laiemalt suur probleem?
See on Euroopas ja maailmas laiemalt suur probleem. Me ei erine kuigi palju teistest. Ma arvan, et siin lähiriikides või teistes riikides on need numbrid kordades suuremad, sest et need turud lihtsalt on suuremad, seal on rohkem inimesi. Noh, näiteks Ameerika turule on siis kuuldavasti rohkem spetsialiseerunud India petukontorid ja seal need välja petetud summad igal aastal ulatuvad miljarditesse. Meil on siin vastu panna siis noh, praegu 30 miljonit eurot, mis on muidugi üüratu raha ja mul on siiralt kahju nendest inimestest, kes on pettuste ohvriks langenud, aga ilmselgelt noh, Ameerikas on mastabid teised, aga see turg on ära jagatud ka siis erinevate kontorite vahel, ehk siis on väga selge, kus on siis see piirkond, kus spetsialiseerutakse Eesti turule, kus on siis eestikeelsed kõnelejad koos, kust spetsialiseeritakse Läti turule, Leedu turule teistele, nii et see on ikkagi ülemaailma suur probleem ja nagu ma ära mainisin varasemalt, siis käive, mis täna toodab petturlus, organiseeritud petturlus ületab juba vähemalt siis olen politseilt need numbreid kuulnud narkokaubanduse käibe. Nii et tegemist on üüratult suure probleemiga, mis ei ilmuta vaibumise märke ja eks ka selline digitaalne areng annab ju tegelikult ikkagi petturitele rohkem võimalusi. Näiteks Smart ID on kindlasti suurepärane rakendus, aga kui petturitel õnnestub see siis nii-öelda üle võtta, oma elu elama panna, siis noh, kahju võib olla ikka üüratu, nii et peab olema nende asjadega väga ettevaatlik. Ja mida me ei saa jätta tähelepanuta, on ka siis tehisaru areng. Ehk siis üks pettuste liik on täna ka selline, kus inimese hääl, kui on näidised olemas, neid on piisavalt palju, noh, antud raadiosaates me oma hääle näidiseid rõõmsalt toodame, siis üsna lihtne on panna arvutit meie hääle näidiste abil ütlema ükskõik mida. Ja näiteks ongi siis sellised olukorrad, kus mõni eakam inimene saab kõne otse, kui räägiks seal tema poeg või tütar, kes on sattunud siis kuhugi autoavariisse või on mingi teine õnnetus ja seal on siis suur paanika, keegi taustal nutab, karjub ja suur kahju on põhjustatud, kohe tuleb politsei, viib kohe vangiaks ole. Täielik katastroof on juhtumas, aga see vastas pool on ikka häid inimesi, tema on valmis kokkuleppeks. Et kui saaks tal nüüd kohe sularahas maksta siin 5000 eurot, siis ta oleks valmis sellest avaldusest loobuma ja mitte asja politseile andma. Et kohe-kohe tuleb teile siis ukse taha keegi inimene, kes võtab siis hea meelega selle raha vastu ja siis me saame siin koha peal need asjad korda ajada. Ja kui siis mõni hakkas inimene sellisel moel ähmi täis aetakse, ta ei ole päris kindel, kes see nüüd oli tema poeg või tütar, aga veri on ju ikka paksem kui vesi, lapsi peab ikka aitama, ega ta ka ju väga selgelt mõelda ei saa, sest et seda ajasurvet ja emotsionaalselt survet pannakse talle peale, siis juhtubki see, et ta lõpuks annabki petistele siis raha ja kui poeg helistab, siis on suur üllatus, et ottaga nüüd ei olnudki mingit õnnetust või midagi. Nii et need on jah päris kurvad lood ja sellisel moel need asjad lähevad. Et alati siis lähedastega suheldes tasub alati mõelda siis mõnele salasõnale või mingile kontrollküsimusele, mida tasub ka mõne aja tagant vahetada, et kuidas on mu lapsepõlve koera nimi või veel, mida ainult see konkreetne inimene saab teada, sest ega need jah, petturid on päris leidlikud ja jälgivad hoolega seda, mis ühiskonnas toimub ja millise nurga alt siis on võimalik neid õigusrikkumisi toime panna.
Jah, igal juhul meie saame küll siin oma tuttavatele ära öelda kohe, et meil ei ole plaanis teile helistada ja öelda, et me sattusime õnnetusse, et palun nüüd rahaga meid aidata.
Helistada on plaanis, aga need oleme päriselt mina ja teiste ja sina ja teiste juttudega, aga tõesti ütlen ka siis inimestele, et kui te saate sellised kõnesid, mis on kahtlased, siis mitte midagi ei julhtu, kui te panete lihtsalt telefoni kinni ja helistate tagasi. Näiteks täna ollakse ka juba nii heal tehnilisel järjel, et suudetakse näidata helistajaks ühe või teise inimese numbrit või institutsiooni numbrit, aga kui siis mitte kõnet vastu võtta ja sinna numbrile tagasi helistatakse, siis loomulikult ühendust ei saada. Et need tehnilised lahendused on väga arenenud ja jällegi siis meie politseipoolse kontakti sõnu kasutades ütleb ka tema, kes on siis pettustega väga-väga sina peal ja seda maailma läbi lõhki tunneb, et ka tema ei ole kuulikindel. Mitte mingil juhul ei tasu arvata, et me oleme nüüd kõik nii teadlikud ja nii hästi kaitstud, et meiega ei või sellised asju juhtuda või meie lähedastega. Olgem väga valmsad!
Elupuu.
räägime tänases saates erinevatest pettustest, mis tänases maailmas aastal 2026 on Eestis ja teistes maades juba väga suureks probleemiks ja ma julgen küll arvata, et iga raadiokuulaja vist on ühel või teisel moel sellega ka ise kokku puutunud. Näiteks olen mina saanud tundmatutelt välismaistelt numbritelt kõnesid, mida ma ütleme 90% juhul ei ole vastu võtnud, aga ükskord mulle helistas üks Rootsi number ja ma võtsin selle vastu, sest mul on Rootsis tuttavaid, kellega ikka aastas korra kaks on kõnelemist, aga see oli täiesti võõras number, aga tol hetkel minuga ei räägitud ja siis mul tekis kahtlus, et oi, et kas ma nüüd liiga kiiresti vastasin, kas ma nüüd ei jõudnudki mõelda, et see on tundmatu number, et kas ma peaksin vastama. Mis sa arvad, Indrek, või on sul äkki kogemusi jagada, et kui tuleb mulle kõne võõralt välismaiselt numbrilt, kas see on ohutuse kõne vastu võtta ja siis vähemalt kuulata, mida nad mulle räägivad või ma peaksin igal juhul mitte vastu võtma võõralt numbrit kõnet?
Esindan siin kohal, ütlen välja isikliku seisukoha. Mina nüüd nii väga ei kardaks. Ega ju mingit suuremat ohtu tegelikult meile see kõne vastuvõtmine nüüd küll kaasa tuua ei saa. On pangaesindajad öelnud ja ka politseesindajad öelnud, et ei ole vaja neid kõnesid vastu võtta. Jäägu neile see seisukoht. Ma ei vaidle sugugi mitte vastu, usaldan seda väga. Aga ma võibolla ikkagi ütleksin, et kui te leiate, et see võiks olla mõni oluline kõne, võtke see vastu, aga ärge mitte mingil juhul, kui see on siis selline kahtlane, tehke seda, mida sealt soovitakse, et te teeksite. Kõige lihtsam on välja tuua ikkagi see näide, et kalapüük kõngega visatakse sisse konkseks ole, kus on siis midagi otsas. Ja ohtu satub see kala, kes sinna konksu otsa nagu läheb. Et see kala, kes mööda ujub, sellega ei juhtu midagi, aga see kala, kes läheb sinna surkima, see kala välja tõmmatakse. Et siin on samamoodi, ilma aegu ei kutsuta neid e-kirju, mis me kunagi siit Nigeeriast saime või tänase päevani saame, eks ole, et kus on nüüd õnne õuele tulnud, vana onu on ära surnud ja jätnud üüratu summa, aga need natuke läheb maksma, eks ole, et siin asju korda ajada. Aga või siis need jah, kõned, mida sa mainisid, et kui me nad vastu võtame või noh, viskame sellele kirjale pilku peale, siis ega meiega nüüd midagi väga hullu ei juhtu, vähemalt minule teadaolevalt, aga kui keegi otsustab, et ta seda ei tee, siis on see ka kahtlemata üsna tark valik.
Huvitav, on ju olemas selliseid tasulisi numbreid või selliseid, et mis on nagu siis vastaja raha eest või need on ikkagi sellised, et mulle enne, kui ma kõnele vastan ja enne kui ma rääkima saan hakata, mulle öeldakse, et see kõne tuleb teie raha arvelt.
Jah, ma ei oska sellele küsimusele nii täpselt vastata, aga see tõenäosus nüüd, et te satute tasulise kõne otsa, on väga väike, seda enam, et kõne eest te maksate ju oma mobiilioperaatorile ja kui te pärast arvel näete, et selline kahtlane kõne on ja võtate operaatoriga ühendust ja ütlete, et see oli nüüd küll mingisugune jama, siis on väga suur tõenäosus, et operaator vaatab selle arve ümber ja tühistab selle osa, nii et ma neid riske ei julge väita, et ei eksisteeri, aga samas ma ei rõhutaks neid ka üle. Aga jällegi, pangad ja politsei annavad teissugust nõu, ma mingil juhul ei taha nendega opereerida.
Sa mainisid saate alguses, et Malta Kilp on selline projekt või ettevõtmine Eestis, mis aitab inimestel jääda eemale igasugustest petukõnedest ja petustest, millega meilt tahetakse midagi meie oma ära võtta. Ja sa mainisid koolitusi ja et seal saab vabatahtlikuna osaleda ja siis saada ise ka selleks nii-öelda hea tegijaks ehk selle info jagajaks. Ehk sa räägiksid lähemalt, et kuidas see on võimalik, kes on see koolitaja, kes võib tulla vabatahtlikuks ja kuhu need vabatahtlikud siis pärast koolitatud saamist lähevad seda abi osutama?
Jaa, see on väga hea küsimus. Alustame sellest, et kõigil on võimalus liituda sihtasutuse Malta Ordu abiorganisatsioon Eestis vabatahtlike programmiga. Tänaseks on meil ligi 300 vabatahtlikku, isegi natuke rohkem kui 300 ja seda saate teha sellisel aadressil nagu www.orderofmalta.ee. Orderofmalta.ee. Täidate seal ankeedi ja siis ongi vabatahtlik registreeritud meie andmebaasi. Ja seal saab siis oma eelistused ka ühtlasi ära märkida. Ja aeg-ajalt me korraldame siis selliseid väga lühikesi, ma isegi julgeksin öelda pigem kui selliseid selliseid infotunde või baaskoolitusi, kus me siis tõesti nendele vabatahtlikele, kes selle Malta Guildby programmi vastu on huvi tunnud, anname baasteadmised. No julgen öelda, et iga inimene, kes natukenegi digimaailmas opereerib oma tavaliste teadmiste ja parima arusaamise kohaselt on valmis selle loengu läbi viima ja kui ta saab natukene siis taustateadmisi ja ka materjalid ette, mis neid kinnitavad, siis on ta vabalt valmis auditoriumi ette minema ja neist lihtsatest asjadest rääkima. Tuletame just siin ka inimeste alati meelde ja rõhutame, et kui te lähete eakamate inimeste juurde, kasutage lihtsaid sõnu ja üritage väga lihtsalt ja võibolla selliste näidete varal siis see sõnum kohale viia, et siin ei ole vaja nii-öelda maailma keeles väga keeruliste sõnadega rääkida, see pigem ei anna tulemust. Koolitajateks on meil siin hästi abiks Eesti Pangaliidu inimesed, SEB pangapoolsed koolitajad on meil olnud abiks ja samamoodi siis ka politsei ja piirivalveameti poolsed koolitajad. Nii et selles mõttes me oleme tõesti nendel abiest väga tänulikud ja ka Pangaliit on meie koostööpartner ja just kiidab meid selles vaates, et kui nad on loonud sellise huvitava kodulehekülje, te võite vaadata pettuseinfo.ee, kus on tõesti siis üksikasjalikult lahti kirjutatud pettuse skeemid ja kuidas ennast nendest kaitsta, siis paraku jah tuleb tõdeda, et ega väga paljud inimesed sellest leheküljest ju teadlikud ei ole ja võibolla sinna ka ei jõua, aga kus jääb nendel jõudu puud, on jõuda just nende väiksemate kogukondadeni. On need seltsid, on need kogudused, on need raamatukogud, on need kohalike omavalitsuste eakate päevakeskused, mis iganes ja just ka vene keeles, et nende koguduste ja inimeste juurde minna, neile lihtsas keeles omavahel võibolla kohvidasi taga rääkida, et need teemad on olulised, need puudutavad teid kõike, palun kodanikud, olge valvsad ja siis jah, me oleme ise tutvustanud oma projekti, saatnud laiali infot ja nii-öelda siis kutsunud erinevaid organisatsioone ennast külla kutsuma, näiteks Lions Clubiga me teeme siin head koostööd ja on teisigi toredaid inimesi, kes meid siis selles osas aitavad ja eraldi jah, tahaksingi siis välja tuua Enn Riisalu Eesti Pangaliidust, Kätlin Kukk SEB Pangast ja samamoodi Jaagub Toompu Politsei- ja piirivalveametist, kes on meie sellised head kontaktisikud ja koostööpartnerid ja aitavad meil seda projekti siis ellu viia.
Ma arvan, see on väga tänuväärne, et Malta Ordu on parim organisatsioon, mis just kristlastele saab seda sõnumit tuua, et see võikski olla teie spetsialiteet nii öelda, et jõuda Eesti kogudusteni ja ma arvan, et küll ikkagi võiks iga Eesti kogudus mõelda selle peale või siis oma linna kogudustega koos teha ühe sellise infopäeva, ja kutsuda teid, näiteks Eesti väikelinnad, suuremates linnades võib täitsa koguduste kaupa teha, et ja seda võib ju teha ka näiteks isegi niimoodi, et mõne koguduse sündmuse, kuhu inimesed nagu nii kokku tulevad, selle lõpus näiteks tund aega anda teile.
Jaa, see oleks väga kena ja me oleme valmis igale poole tulema tõesti. Meil on oma tugirühm nii Tallinnas kui ka nüüd Tartus, nii et jagame neid kohti oma vahel ära ja kui me teeme piisavalt ette, kindlasti me leiame vabatahtliku ja saame siis kokku leppida. Need koolitused on tasuta, loomulikult kui keegi soovib meie tegevust väikese annetusega toetada, see on kena, aga see ei ole loomulikult tingimuseks ega mitte eelduseks. Ainus, mida me siis palume ikkagi on see, et oleks tagatud selline 10, 15, 20 kuulajat, sest et kui vabatahtlik tuleb kohale, kulutab võibolla terve päeva kaugemasse kohta tulekuga ja leiab siis 2-3 inimest ees, siis see ei ole nagu kõige parem märk ja olukord ka selle vabatahtliku jaoks, et see jah peaks olema siis nagu tagatud, niivõrd kui seda tagada aitab, et see asi oleks vastastiku mõistlik ja sellisel juhul loomulikult võtke ühendust info@orderofmalta.ee ja katsume siis võimalikult ruttu kuupäeva aja lukku lüüa ja leida siis vabatahtliku, kes tuleb ja nendel teemadel räägib. Ja ma omalt poolt kindlasti kutsun üles sellele teemale tähelepanu pöörama, sest see on kaasaja üks suuremaid hädasid ja näitab ainult halvenemise märke. Nii et siin ei ole nüüd võimalik, kuidas öelda, liiga palju ära teha. See on valdkond, millele me peame väga selgelt keskenduma. Seda teeb politsei väga kenasti, seda teevad pangad väga kenasti, telekomi ettevõtjad ja teised väga kenasti. Ma näeme, et ka poliitikud pööravad selle üha rohkem tähelepanu, aga kõik algab inimesest ja endest ja tema teadlikusest ja teadlikust ei saa olla liiga palju.
Elupuu.
Indrek, kuidas sina sellise tegevuse otsa sattusid? Ma tean, et sa oled olnud nii hea tegevuses kui ka mitmetes sellistes ühiskondlikes tegevustes enne ka kaasa löönud väga erinevates valdkondades, aga kuidas just see pettuste teema sind kõnetas nii, et sellest sündis omaette hea tegev projekt?
Jah, siin võib-olla võime tulla natukene siis ajast tagasi ja rääkida sellest, kuidas Malta Ordu üldse Eestisse jõudis ja võib-olla ka sellest, mis on Malta Ordu.
Just.
Malta Ordu, kui nüüd hästi lihtsalt lahti seletada, on kolm ühes. Kõigepealt ta on ligi 1000-aastase ajalooga Rüütli Ordu, mis sündis 11. sajandi keskel Jeruusalemmas. Eks siis ühe haigla ümber õnnis Gerard, üks benediktiini munk. Tema siis lõi selle sellise vennaskonna, kus ühelt poolt olid siis preestrid ja teiselt poolt olid siis rüütlid ristisõdijad, kes olid kas ise vigastada saanud või siis aitasid neid, kes vigastada on saanud ja selle ümber sündiski selline vennaskond, kiriku ümber vennaskond ja mõte oli siis see, et rajasid nad haigla, mille eesmärgiks oli anda abi kõikidele hättasattunutele sõltumata nende usutunnistusest, nahavärvist või millestki muust päritolust. Ja ristisüdijaid sellel ajal 11. sajandi keskel olid siis pühal maal eelkõige sellepärast, et kaitsta palverändureid. Tihti lugu tulid ju palverändurid laevaga Jaffa sadamasse ja pidid sealt liikuma Jeruusalemma, aga see on tubli 150 kilomeetrit eemal ja see teekond oli väga ohtlik, seal oli erinevaid röövlikampasid ja kõiki teisi ja lisaks kuumus ja haigused ja seal need inimesed siis hätta ühel või teisel mõel sattusid. Ja sestap oli tarvis haiglat, kus nende eest siis oolt kanda ja seal haiglas kõikide eest siis oolt kanti ja see vennaskond sai endale siis nimeks hospitaliidid või ka siis johanniidid, kuna see oli püha Risti ja Johannese haigla koha peal. Ja nii see ordu sündis ja alates aastast 1113 on ta siis ka tunnustatud katoliku rüütli orduna ja kuulub ametlikult katoliku kiriku koosseisu. Hiljem tuli siis ordul ikkagi pühalt maalt lahkuda, kui osmanid sinna saabusid. Ordu oli pikemat aega, kõigepealt lühemat aega Küprosel, koos templirüütlitega, aga nagu vahel on, et kui väga palju lõvisid on väikesel territooriumil koos, siis läheb teravaks ja sestab siis ordu sealt lahkus Roodusele, kus ta oli päris pikalt siis 16. sajandi keskpaigast kuni pea 19. sajandini välja oli ta Maltal ja sealt sellest perioodist me tunneme ta siis rohkem ka Malta orduna. Malta kaitsmine on ordu võibolla üks selliseid kõige kuulsusrikkamaid sündmusi. 1565 aset leidis mais-septembrini, muuses täpselt 3 kuud, 3 nädalat ja 3 päeva siis väike käputäis rüütleid seal Malta saart. Meeletult suurte osmanite vägede eest kaitses pidasid lõpuni vastu, olid küll juba, noh, nende jõuvarud olid otsa saama, aga siis jõudis Hispaania laevastik kohale ja löödi osmanid sealt taganema suurte kaotuste hinnaga ja siis sellest sündmusest pärineb ka põhimõtte Malta ordus, et kui seal olid rüütlid, need oli seal kas 500 tuhande vahel aja vanaalid ütlevad natuke erinevat keelt ja pidasid vastu, aga suuresti tänu sellele, et neil olid kõrval kannupoisid ja abilised ja ehk siis see rüütlite ja vabatahtlike koostöö on see, mis annab hea tulemuse ja sealt see siis pärineb aastast 1565 ja toonane ordumeister oli Jean Parisot de Valette, ta oli juba päris eakas mees, tuli 70-aastane, aga teise seal mõõg käes ja seal, kus paras ja kui vaja, siis neid vastu või neid rünnakute peatamisi toime pani ja Lavaletta linn on siis just selle vapra ordumeistri nime järgi tulnud. Aastat 1798 siis jõudsid Malta alla Napoleoni väed ja oli ordu sunnitud Malta saarelt lahkuma. Napoleon oli esitanud siis ordurüütlitele kinniti või sellise tingimuse, et ma tahan oma laevastiku siin maale saata, meil on vaja veevarusid, nad olid teel Egiptuse poole. Aga ordurüütlit polnud ka päris eilased, said aru, et mis undi käes see undi oma, ehk siis kui me laseme siin terve laevastiku täie sõdureid maale, siis võetakse saar üle. Ja siis nad esitasid tingimused, hea küll, 2 laeva võivad siis korraga sadamasse tulla ja vee võtta ülejäänud peavad ootama. Ja siis kui need 2 on valmis, siis võivad järgmised tulla. Noh, see peale pani Napoleon jälle näput käiku arvutus välja, et kui mul 2 laeva võtavad vett ja siis sellisel moel kogu ülejäänud laevastik toimub seal järel, siis see läheb peale, kui viimased laevad on vee saanud, siis on esimestesse juba otsas. Nii et asi läks teravaks ja siis lõpuks, kuna kristlastest rüütlitel oli keelatud teiste kristlastega sõdida, siis lepiti, ja palju oli ka ordurüütlite seas prantslasi, kes ei tahtnud oma rahvuskaaslastega sõdida, ja ka toonane ordumeister oli prantslane, siis lepiti kokku, et ordu taandus Malta saarelt ja oli siis lühikest aega Peterburis. Aga Peterburis, jah, Vene keisri juures keiser siis aasta pärast juba mõrvati ja sestab siis pidi ka ordu sellest ajutisest peatuspaigast lahkuma Rooma ja alates 1834 on siis Malta ordu peakorter Roomas Via dei Condottil, kus ta on tänase päevani. Nii et see on siis see rüütlite pool. Täna on Malta ordu jätkuvalt tegev rüütli orduna, ordu liikmed on siis rüütlid ja daamid. Neid on maailmas täna kokku umbes 14 000 ja meil siin Eestis on siis 5 ordu liiget, 3 rüütlit ja 2 daami. Võite muidugi küsida, et kuidas siis sinna Malta ordu rüütliks või daamiks saab. Kandideerida ei saa. Ordu siis ise nii-öelda valib välja enda võimalikud liikmed, nii rüütlid kui daamid, ja teeb neile siis vastava sellise ettepaneku. Siis inimene peab otsustama, kas see on tema jaoks või mitte, ja esitama muidugi ka rea dokumente. Ja ikkagi korralik administratiivne pool on seal juures. Üks päris huvitav dokument, mis tuleb teiste seas esitada, on siis nihilobstat. Ehk see on kohaliku piiskopi, meie puhul siis katoliku kiriku piiskopi, Tallinna piiskopi Philip Jourdani poolt antud kinnituskiri, et tal ei ole mitte midagi selle vastu, et üks või teine inimene siis saab Malta ordusse vastu võetud. Piiskop ei pea soovitama, vaid ta peab lihtsalt kinnitama, et tal ei ole vastu väiteid, et tegemist on korraliku risti inimesega. Ja kui siis jah, see dokumentatsioon on koos, siis langetatakse tema osas kõigepealt otsus, meie Eesti rüütlid kuuluvad siis Balti delegatsiooni, mis kuulub omakorda Austria suurprioraadi ridadesse ja sealt tuleb siis kõigepealt saada see heaks kiitev otsus ja lõpuks siis Roomas pannakse tempel alla ja siis toimub inimeste ordusse vastuvõtmine. Ja ütlen ka kohe ära, et tegemist on ka ikkagi üsna kuluka lõbuga, sest et tuleb maksta siis sisseastumismaks või passaaž ja iga-aastaselt tasuda siis ordukassasse ka liikmemaksu. Nii et tasub need aspektid ka kõik väga hooliga läbi mõelda. Nii et nagu ma mainisin, siis täna on jah Eestis 5 ja maailmas kokku cirka 14 000 rüütlit ja daami. Ja rüütlit ja daamid saavad siis olla Malta ordu liikmetest ainult katoliiklased, olgu see ka ära mainitud. Tänaseks on Malta ordu ka rahvusvahelise õiguse subjekt, ehk tal on riigi staatus. Kui kuskil ristsõnas küsitakse, mis on maailma kõige väikseim riik või mõnes viktoriinis, siis õige vastus on Malta ordu. Vatikan sellega võrreldes on väga suur riik. Malta ordul on 3 maavandlust, 2 Itaalias, Rooma linnas ja 1 siis Malta saarel. Ta on siis eksterritoriaalne riik, millel on riigi õigused ja näiteks on tal alalise vaatleja staatus ÜRO juures. Ja meil siin siis Tallinnas on samamoodi Malta ordu saatkond olemas. Eesti Vabariigiga on Malta ordul diplomaatilised suhted aastast 2020, nii et suhteliselt hiljuti on need sõlmitud, aga meil on oma suursaadik Manfred Ritter Mauter von Markhof, kes on siis Austria kodanik. Ta on Austria kodanik ja on siis läbi aegade esimene suursaadik, Malta ordu suursaadik Eestis. Ja näiteks Eesti suursaadik Itaalias, Lauri Bambus, on ühtaegu ka siis Malta ordu juures Eesti suursaadik, nii et diplomaatilised suhted on sisse seatud suhteliselt hiljuti. Ja kolmas pool on rahvusvaheline heategevuslik pool. Globaalsel tasandil koordineerib seda Malteser International, mis on siis Malta ordu poolt ellu kutsutud heategevusorganisatsioon ja lisaks on siis kohalikud heategevuslikud organisatsioonid meil siin Eestis sihtasutus Malta ordu abiorganisatsioon Eestis, mis seda heategevuslikku tööd siis koordineerib. Mõned näited ka, oleme siin suppi pakkunud abivajajatele ja toitu, kõigepealt tegime seda koostöös ema Teresa õdedega, nüüd teeme Tallinna keskturul igal laupäeval kell 11 ja Eesti Toidupank on siin heaks koostööpartneriks. Käime eakate kodudes inimestega juttu rääkimas, nende meelt natuke lahutamas, korraldame neile väljasõite kontserditele ja üritustele. Eesti Paralümpiakomiteega koostöös korraldame parasportliku nädala lõppu käärikul iga aasta puuetega erivajadustega lastele ja Malta Kilbi aktiviteet siis sinna juurde, nii et meie sihtasutus on loodud mais 2023, saatkond avati juunis 2023, nii et oleme päris oma pikkade alguses, aga tänaseks on meil 300 vabatahtlikku natukene peale ja oleme päris kenasti kasvanud ja on meil siin ka uusi teenuseid tulemas, nimelt Malta ordu sarnane abiorganisatsioon Triiris Saksamaal on meile asja kinkinud ja siia toimetanud kaks väikest bussi, mis on siis kohaldatud ratastoolis inimeste transportimiseks. Nii et ka selles valdkonnas üritame nüüd midagi ette võtta, et saaksime siis liikumispuudega inimestele sellist liikumisrõõmu pakkuda, aga me peame tegema seda ikkagi selliselt, et eelarve oleks risti inimese kombel tehtud, et me saaksime seda teenust endale lubada, nii et kõik on oodatud vabatahtlikuks, nagu ma mainisin, siis ordu liikmed saavad olla ainult katoliiklased, aga vabatahtlikuks võivad tulla kõik inimesed, kes peavad lugu kristlikest väärtustest, mis on kristlikud väärtused, venna arm, halastus, armastus, heategevuslik töö ja kõik sinna juurde. Väärtused, mida iga mõistlik inimene oma südames kannab ja siis ei ole jah tõesti oluline, kas see inimene, kes tuleb meie vabatahtlikuks, kuulub ühte või teise kirikusse või on ta üldse kiriku kauge, hea tahe on peamine ja ootused vabatahtlikule on 96 töötundi, vabatahtliku töötundi aastas, kui me võtame maha suveperioodi, siis taandub see umbes 2 tunnile nädalas, noh, mis ei tohiks nüüd küll olla kellegi jaoks konti murdev katsumus.
Kui sa vaatad neid rohkem kui 300 Malta ordu vabatahtlikku Eestis, millised inimesed sinna kuuluvad? Kas need on peamiselt naisterahvad või on ka üsna palju mehi? Mis vanuses nad on? Kas nad on pigem nooremapoolsed või leiavad ka eakad inimesed seal omale jõukohast tööd? Ja näiteks milliste tegevustega nad siis saavad kaasa aidata?
Täiesti seinast seina. Ma julgeksin öelda, et seal on küll läbi lõige Eesti ühiskonnast. On inimesed, kes käivad väga pühendunult pidevalt kohal, sest võib-olla ei ole neil oma tööd praegu kõige rohkem ja on olukord ka selline, kui vandeadvokaat tõstab suppi taldrikus siin, et me oleme seal absoluutselt kõiki näinud. Mehed, naised, proportsiooni, ma ei oska ka praegu siin kohal välja tuua, aga on mõlemaid, on nooremaid inimesi, jah siis 18 on meil see piir, kus saab ametlikult liit. Aga vanemate loal saab ka siis varem tulla kaasa, kes seda isegi soovib. On ka päris eakaid inimesi, ma tooksin välja siin lihtsalt võib-olla mõned näited. Soja Mellov on päris tuntud inimene, ta on endine balletiartist ja tema suureks kireks on just töö eakatega. Ta käib eakate kodudes ja teeb seal võimlemistunde. Noh, see on siis selline ratastooli või istumis võimlemine. Teda väga oodatakse, väga armastatakse ja see, mida ta teeb, on noh, tõesti fenomenaalne ja väga ilus, nii et Aire Martsep on üks inimene, kes väga tubli vabatahtlik, kes käib toidupangas, kes käib toitu jagamas, noh, kelle elu nagu sisuliselt ongi teiste aitamine väga suure südamega, noh, ta jõuab tõesti igale poole ja neid ilusaid näited on veelgi, et ma ei tahagi nüüd kedagi sinna ära unustada ja see ei ole kindlasti eesmärk, aga väga erinevaid vabatahtlikke on ja näeme, et noorte hulgas on see populaarne ja väga palju on ka sellised vabatahtlikke, kelle puhul me ise ei teagi, kuidas nad on täpselt meid üles leidnud, aga avaldavad soovi tulla kaasa. Ja meie murekoht ongi täna natukene see, et meil on väga palju vabatahtlikke, aga me peaksime leidma neile rohkem rakendust, et olla kuskil andmebaasis on tore küll, aga tegelikult tahab inimene käed külge panna ja midagi head teha ja katsun ka ise seda siis nii palju praktiseerida, kui on võimalik ja mul eriti meeldis just ema Teresa õdede juures halastuse missionäride ordu kabelis käia. Tänaseks on ema Teresa õed ja oma selle supiagamise tervikuna lõpetanud ja siis pühenduvad rohkem kontemplatiivsele tegevusele ehk palveelule, aga see on nende ordu valik. Aga kui me veel käisime seal siis iganädalaselt koos või igakuiselt praegu me käime iganädalaselt supiagamas, siis oli selline tore kogemus ka endale, et minna sinna kohale ja tõesti siis anda abivajatele suppi, lugeda kõigepealt palved ja selle päeva evangeeliumit ja suhelda nende inimestega ja kui sinna minnes tundus, et noh, tead, üks probleem ja teine probleem ja olid nagu mõttes, siis sealt ära sõites hakkasin nagu järsku mõtlema, et aga mis probleemid mul täpselt olid, et tulegi nagu meelde, et kui ma nüüd siin olin ja 2 tundi nende inimestega suhtlesin ja lihtsalt andsin endast parima, siis võib-olla need minu probleemid ei olegi nii jumala silmis nagu probleemid, vaid lihtsalt paar asja, mis on vaja nii või naa või ära teha, nii et võib-olla ka see alandlikkuse kool ja see pilk oma elule plus tänulikus seal juures on see, mida see kõik ka meil õpetab, nii et ma julgustan küll kõiki tulema ja proovima.
Indrek, sinu tegevusi on väga mitmeid. Ei ole Malta ordu sinu ainus ja võib-olla mitte ka põhitegevus. Sa oled aastaid olnud kaasategev spordis ja just nimelt ajakirjandusliku poole pealt ja oled ka pereraadio kuulajatele ju tuttav, juba palju aastaid on siin eetris olnud Laudate Dominumi saade, oled hommikuprogrammi teinud, aga kuidas sa näed nagu enda tulevikku, küllap Malta ordus on nii palju, mida veel teha, aga mis sul veel nagu südames on, millest sa juba ise ka teadlik oled, kuhu annaks veel laieneda, mida veel teha või algatada?
Jah, see on väga hea küsimus ja paneb mind ennast ka nüüd kõvasti järele mõtlema, et need viimased natukene rohkem kui 3 aastat on tõesti Malta ordu tegevuste käima lükkamine siin Eestis olnud üheks minu põhitegevuseks kohe päris kindlasti. Siin olen siis saanud vahepeal Malta ordu liikmeks, arvasin alguses, et võibolla see hetk jõuab kätte kuskil 10-20 aasta pärast, kui niimoodi mainitakse, et võibolla oleks sul ka huvi liikmeks saada, jõudis 2 aastaga kätte.
See tähendab, et sa oled rüütel.
Jaa. Olen küll rüütel suurmeistri armust.
Mul on au elus kohtuda esimese rüütliga.
Noh, aitäh, aga ma ise seda rüüti positsiooni ei taha eriti rõhutada, aga jah, seda tiitlit ma tegelikult kannan küll Knight of Magistral Grace. Eks selles 3. klassis, noh, siis liikmed kuuluvad 1., 2. ja 3. klassi, sel 3. klassis on siis need nii-öelda rüütlid ja daamid ja need kuuluvad veel omakorda 3. alamklassi. Ja mina olen siis kõige selles kolmandas ja kõige madalamas, nagu me kõik Eesti rüütlid ja daamid oleme, sellel väga lihtsalt põhjusel, et aastasadu oli Malta ordu avatud ainult aadlikele. Aga maailm on muutunud ja eelmise sajandi keskpaigast alates on siis ka mitte aadlike vastu võetud. Ja kui ma siis oma neid dokumente täitsin, noh siis oli ka vaja ju näidata aadli päritolu. No mul tekkis esimese põlvkonnaga juba nagu raskusi. Aadli päritolu muuseb olema näidatud läbi 5 põlvkonna, nii et iga läbi mitme 100 aasta, et siis on võimalik sinna siis kõrgematesse klassidesse, valamklassidesse saada. Ja minul seda ei olnud ja seega siis oli olukord, kus Malta ordu suurmeister, Fra John Dunlap näitas siis üles erakordselt armu ja võttis nii mind kui ka siis teisi eestlasi sinna Malta ordu ridadesse vastu vaatamata sellele, et meil puuduvad aadli päritolu. Ja 5 aasta pärast on mul võimalus siis taotleda üleviimist 2. klassi, aga selleks ma pean andma kuulekuse vande. Nii et see tähendab siis sisuliselt seda, et ma paneksin oma elus Malta ordu missiooni täitmise samale tasandile nagu mu perekonna elu. Ja loomulikult selleks peab kirjaliku loa andma minu abikaasa. Ja kui ta seda ei anna, siis mind sinna 2. klassi vastu ei võeta. Kas ma seda taotlen, ma täna ei ole valmis sellele küsimusele vastama, aga see on selline väga-väga suur nagu otsus, mille inimene peab oma elus väga hoolega läbi mõtlema, väga hoolega läbi kaaluma ja väga hoolega ka palvetama, et leida tõesti endasse kutsumus ära. Aga kui ma nüüd tulen sinna sinu küsimuse juurde päris tagasi, siis eks jah, Malta ordu on üha suurem osa minu elust võtnud ja mul on selle üle ka hea meel, aga noh, samas on ju see, et ega kuskil peab leidma tasakaaluga tööelu ja siis muu tegevuse vahel, eks siis kuidagi peab ju ka oma perekonna ära toitma. Seni on olnud Malta ordu mulle ka mingis mõttes tööandja, sest ma oma saatkonna töö ees saan palka, olen siis jah, kõigepealt ordu liige, saatkonna administraator, ehk tegelen igapäevase asjaajamisega ja siis meie sihtasutuse poolel Malta ordu abiorganisatsioon Eestis juhatuse liige, aga seda tööd ma teen sisuliselt pro bono. Nii et see on tasakaalupunkt, aga jalgpall on mul väga südame lähedane ja ka parasport ja sestap olen siin üritanud ka nendes valdkondades oma avalike suhetealasid teadmisi rakendada ja selles osas ka teenuseid pakkuda, aga eks ta selline mõnus sümbioos on ja mulle tundub, et need asjad kõlavad ka päris kenasti üksteisega kokku.
Jah, mulle tundub, et sul on väga põnev elu ja nii tore on, kui sinna mahub ikkagi ka hea tegevust, mitte ainult tiitlid või tähtsad tegevused ja head saab teha ka ilma tiitlit, et see on selge. Nii et ma arvan, tänasest saatest võib jääda siis kõlama üleskutse, kes sooviks panustada, teha midagi head ja leida selleks üks tore kogukond, kellega koos seda teha, siis miks mitte uurige järgi, äkki on just Malta ordu see, kus kaudu siis oma abikätt pakkuda ja selleks on olemas veebilehekülg orderofmalta.ee.
Jaa, täpselt nii. Kutsun ka inimesi üles tulema ja tegema head. ja kui seda meie filosoofiat natukene võib-olla lahti mõtestada või kuidas ma ise seda asja näen, siis kui ma mind võeti Malta ordusse vastu, siis pandi mulle ju kaela ja midagi muud kui rist, see sama või selline siis ornament või kaela ehe, mis seda Malta risti, mida me kõik teame, 8 teravikuga rist, seda siis kujutab ja me peame meeles pidama, et see rist, mida me peame kõik kandma, on ju selleks, et me teeniksime lähedasi ja ligimest, eks ole, et rist tähendab teenimist, rist tähendab ka eneseohverdust, aga rist on ka alati rõõmuallikas, et kui me aitame, kui me näitame üles armastust ja hoolivust ligimese vastu, siis me rõõmustame sellega kahtlemata ka Jumalat ja Jumal märkab seda ja annab meile kõike seda, mida meil on endal vaja, nii et see on parim, mida me teha saame.
Ja Malta kilp on siis Malta ordu nii-öelda lipulaeva projekt praegusel hetkel.
Jah, see on siin Eestis meil sündinud ja leidsime, et see võiks olla just meie endi poolt käima lükatud initsiatiiv. Hiljaaegu olime rahvusvahelisel Malta ordu esindajate kokkusaamisel Kölnis, kus me seda ka rääkisime ja paljud ütlesid selle peale, et kui alguses öeldi, et nüüd hakkab keegi mees Eestis tersku rääkima siin pettuste teemal, et see tundus nagu müstiline või imelik või mis seal on, aga kui nad seda problemaatikat ja temaatikat kuul, siis nad ütles selle peale, et vau, et heureka, et see on suurepärane näide sellest, kuidas peab just oma silmad kõrvad lahti hoidma ja heas mõttes ajaga kaasas käima, et kui tänases maailmas on sellised probleemid ja kui me saame selles osas midagi ära teha ja ligimesi aidata, siis see on kindlasti see, mida me peame tegema, et see ei tähenda, et me ei peaks pakkuma suppi või tegelema hoolekandega erineval moel või korraldama jah, siin näiteks esmaabitreeninguid, mida me ka siin teeme ja ühte ja teiste kolmandat, mis me üritame veel käima lükata, need on kõik olulised asjad, aga kui on mõni selline projekt, mis on päris meie oma, millega me julgeme alustada, siis seda on alati hea meeles pidada.
Jah, ja kes teab, mis meid ees ootab, võib-olla 10 aasta pärast tuleb juba järgmine sarnane projekt käima lükata, sellepärast, et väljakutsed on juba teissugused.
Jaa, ma olen sellega täiesti nõus ja noh, me peamegi vaatama, et mida aeg ja parasjagu see olukord kaasa toovad, sest et projektid, mis on näiteks võib-olla akuutsed Iirimaal, arvestades sealset Malta ordu tegevuse ajalugu ja pikki traditsioone on pisut teissugused kui meil siin, et ühelt poolt tasub võtta see rahvusvaheline kogemuste pagas ja ordu põhikirjad Tweet of Today, et obse kujum pauperum, ehk siis kaitstes usku ja aidates vaesed, see on lipukiri, millest me ju kogu aeg lähtume, aga võimalused selleks on ju väga erinevad ja selleks tuleb ikkagi vaadata ringi kohalikus kogukonnas ja ühiskonnas laiemalt.
Aitäh sulle, Indrek Peterson, tänases saates rääkimast Malta ordu tegevusest ja eriliselt just projektist Malta kilp. Ma soovin sulle palju jõudu, palju häid inimesi sinu teele ja et abi teie ühingu kaudu jõuaks just sinna, kus seda kõige rohkem on tarvis.
Suure aitäh sulle, Margit, selle toreda kutse eest, tõesti hea meel on siin olla. Kui sa lubad, siis ma veel lõpuks natukene selgitaksin just selle 8 teravikuga risti põhimõtte lahti. Need 8 teravik sümboliseerivad siis 8 õndsaks kiitmist Matteuse evangeeliumist. Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on taevariik ja nii edasi ja nii edasi. Aga ühtlasi siis iseloomustavad nad ka 8 maailma häda. Need on haigus, nälg, süütunne, uskmatus, hüljatus, kodutus, armastuse puudumine ja ükskõiksus. Nii et nende 8 hädaga võitlust Malta ordu siis oma südames kannab ja seda ta ka praktiseerib. Kui me selle Malta kilbi projektiga alustasime, siis oli ka meil väikesi kahtlusi, et kuidas see sobitub meie kogukonda, meie ellu Eestisse, kas me peaksime seda tegema või mitte. Ja öeldakse selle peale, et kui sa kahtled, siis vaata ristile. Ja kui ma vaatasin sellele 8 teravikuga ristile, siis sai kohe kõik selgeks. Ehk siis kui me teame, et meie ümber on inimesed, keda petturid ohustavad ja kes võivad petturite ohtu langedes kaotada oma säästud ja me mitte midagi ei tee, siis me näitame üles ükskõiksust. Kui nüüd inimesed, kes tõesti langevad petturite ohvriks, siis me võime nüüd ette kujutada, mis need edasi saab. Neid võivad tagada kindlasti haigused, tervis saab ja pihta, südamerahu kaob, eks ole, uni on läinud, suur mure, see võib viia selleni, et pole enam raha, mille eest osta süüa, neid võib tabada nälg, neid võib tabada kodutus, nad kaotavad oma kodu, sellised juhtumid on ju olemas, nad võivad olla tihtilugu hüljatud, sest hätta sattunud inimene ei räägi, ta ise ta sulgub endasse, ta ei julge öelda, et ta sai niimoodi petta ja temaga selline asi juhtus ja see on väga-väga suur risk ja see kõik viib siis selleni, et me hakkame ise tundma süütunnet, need inimesed, kes on sattunud sellise olukorda, nende usuelu saab kannatada, neid võib tabada uskmatus ja kokkuvõttes, kui me tõesti siis neil appi ei läheks, siis näitakse, et meis puudub see vajalik armastus. Nii et sellisel poel ju tegelikult kõik need kaheksa maailma häda või nendega võitlemine selles projektis ju sobituvad väga hästi kokku, nii et see oli ka vastus küsimusele, miks me seda teeme.
Aitäh sulle! Tänases saates oli külaliseks Indrek Petersoo, mina olen Margit Prantsus. Soovime teile Jumala hoidmist ja kaitset ja kui on tarvis koolitust, infotundi sellel teemal, et kuidas hoida ennast ja oma lähedasi erinevatest pettustest, pöörduge Malta Ordu poole, vabatahtlikud tulevad ja annavad teile selle kohast vajalikku infot. Soovime teile Jumala õnnistust, head kuulajad ja kohtumiseni!
Elupuu.